Ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia mampahafantatra antsika rehetra fa hisy fanaovam-baksiny eto amintsika hoentina miaro sy miady amin'ny fiparehan'ny valan'aretina koronavirus. Izany dia atao manomboka ny 10 Mai manerana ny distrika 17 eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Ko entanina amin'izany ireto sokajon'olona manaraka ireto: mpiasan'ny fahasalamana, mpitandro filaminana, zoky olona 70 taona mihoatra, olona manana aretina mitaiza toy ny diabeta sy tositra avo, ary ny mpanao asa sosialy. Hisoratra anarana eny anivon'ny distrika amin'ny fahasalamana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ireo mpisehatra ara-tsosialy. Eny anivon'ny borao lavitra isan'ny sokajiny ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana mpikambana. Eny anivon'ny kommuna ho an'ireo zoky olona 70 taona mihoatra. Eny anivon'ny fitaliavana amin'ny sahanan'ny maha-olona sy ireo ratsamangaika ny any amin'ny faritra sy distrika ho an'ny mpitandro filaminana. Eny anivon'ny tobim-pahasalamana fototra ho an'ireo olona manana aretina mitaiza toy ny diabeta sy tositra avo, ary eny anivon'ny Amadia izay akaiky indrindra kosa ho an'ireo olona mikambana sy manaraka fitsaboana ao aminy. Toerana anaovana ny vaksiny dia eny anivon'ny hôpitaly sy ireo toerana voatokana ao amin'izany. Koa manentana anao ary anao vaksiny miaro amin'ny koronavirus.
Maimaipona, tsy terena ary ny sitrapo fanaovana vaksiny. Isika rehetra manamafy ny ady amin'ny koronavirus.